وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الْأَعْدَاءِ حَتَّى يُقَاتِلُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ